Мәскәү мөхтәриятының яңа җитәкчелеге эшләренең халыкка ачык булуын телим. Бу хакта радиобызга мөхтәрият башкарма комитеты рәисе Дамир Сиражетдинов хәбәр итте. 17 июльдә Мәскәү мөхтәрияте шурасының беренче утырышы үтте. Җитәкчелек мөхтәриятның алдагы эшчәнлектә ришвәткә урын калдырмаска, оешманың низамнамасын бозмаска тели. Асадулла эфиртында татар гимназиясе эшли башлаячак. Мәскәү автономиясендәге үзгәрешләргә китергән сәбәпләр һәм алга таба ниятләре турында Наил Алан сөйли.
Мәскәү татарлары милли мәдәни мөхтәрияте шурасының беренче утырышында Русия башкаласы районнарының һәм бүлгеләренең автономия җитәкчеләре белән бергә алга таба башкарасы эшләр турында киңәшкәннәр. Мәскәү мөхтәриятының яңа билгесен, символын булдыру, Әсәдуллаев йортын хөкүмәттән тыш татар гимназиясе итү, Рамазан ае бетүгә үк җәмәгатьчелек белән очрашу кичәсе үткәрергә дип килешкәннәр. Татарстанның Русиядәге вәкиллеге Мәскәү мөхтәриятының яңа җитәкчелегенең кануны булуына шикләнеп карый. Вәкилнең җәмәгатьчелек һәм матбугат белән бәйләнешләр өчен җаваплы урынбасары Алмаз Фәйзуллин радиобызга автономияның элекке җитәкчелегенең дөреслекне мәхкәмә аша хәл итәргә җыенулары турында әйткән иде. Мәскәү мөхтәрияте башкарма комитетының рәисе Дамир Сиражетдинов та элекке җитәкчелекнең үзгәрешләрне танырга теләмәвен әйтә.
Естественно, прежнее руководство, оно не согласно осталось.
Элекке җитәкчелек бу хәлләргә риза түгел, чөнки алар мондый реформалар үткәрергә җыенмаган иде. Элекке җитәкчелек Мәскәү татарлары өчен ябык булды. Әсәдуллаев йортын алар үз файдаларына гына кулланды. Алар бу үзгәрешләргә риза түгел, чөнки без монда мәктәп ачмакчы булабыз. Ул элек аларның кулларына кергән кебек күпләгән акчалар китермәячәк.
Школу. Вот, она не будет приносить такого баснословного дохода, который они получали.
Диде Сиражетдинов. Ул бу бинада татарлар өчен генә эшләгән төрле түгәрәкләрнең һәм сәнгать оешмаларының бик аз булуын әйтә. Монда татарларга бернинди катнашы булмаган испан диюләрендә йөрәнгәннәр, рәсем түгәрәге һәм башкалар да булган. Метрода бу түгәрәкләргә чакырып белдерүләр дә таратып торганнар. Сиражетдинов шулай ук Мәскәү татарларына бер катнашы булмаган оешмаларның һәм кешеләрнең Әсәдуллаев йортындагы бүлмәләрне арендага алып торуларын да әйтә. Алар безнең башлангычыбызны мәхкәмәгә бирә ала, ди Сиражетдинов. Шулай да ул, үзләренең һәр адымы канун нигезендә эшләнгәнлеген әйтә. Юстиция министрлыгының Мәскәүдәге баш идарәсе аларны теркәгәч, федераль салым хезмәте дә раслаган. Сиражетдинов сүзләрен шәлекке җитәкчелек мәхкәмә аша каршылык белдерә башласа, үзләренең дә безне капчыкта яткырмаячакларын әйтә. Җитәкчелек алышынып, Әсәдуллаев йортына килеп керүгә алар элекке җитәкчелекнең канун бозып эшләүләрен теркәп бара башлаган. Мөхтәрият низамнамәсен бозулар булганлыгы да ачыкланган. Элекке җитәкчелек мәхкәмә аша үзгәрешләргә аяк салса, яңа җитәкчелек белән элеккеләрнең кырын эшләрен полициягә шикәят итәргә килешкәннәр.
Там замешаны не только вот известный генерал Акчурин, но также его супруга.
Бу эшләрдә танылган генерал Акчурин гына түгел, аның җәмәгате катнашканлыгы да ачыкланды. Шаһитлар сүзләренә таянып, аңа бу бинаны арендага алып торган өчен зур сумнарда акча бирелгәнлеге теркәлде. Шулай ук ялган килешүләр барлыгы да билгеле булды. Без коррупция очракларын да ачыкладык. Бинаны һәм кергән акчаларны канун бозып тотканнар, иҗтимагый оешмага бу бина Путин күрсәтмәсе белән татар җәмәгатьчелеге кулланцын өчен дип бирелгән иде бит.
Распоряжение Путина для использования татарской общины.
Ди Сиражетдинов. Әлеге китекләр турында автономияның яңа җитәкчелеге башта дәшмәскә уйлаган булган. Мәскәү татарлары җитешсезлекләрен дөньяга чыгарырга теләмәгән. Шаушу идәгенә калсын дигән идек, ди Сиражетдинов, әмма Московский комсомолец газетында яңа җитәкчелеккә каршы акча түләп мәкалә бастырылгач, алар элеккеләрнең бөтен кыйык эшләрен интернетка урнаштыра башлаган. Яңа җитәкчелекне Әсәдуллаев йорты келәтендәге әрҗә-әрҗә аракылар иелеп тору да ныгап торышта калдырган. Автономия алга таба электән калган җитешсезлекләр дә, үзләренең гамәлләре дә бар кешегә дә ачык булачак дип әйтә.
Сейчас мы хотим все это сделать прозрачно, чтобы все эти вопросы решались на совете, коллегиально, в дальнейшем, чтобы не было таких нарушений.
Киләчәктә мондый канун бозулар булмасын өчен бөтен мәсьәләләрне дә шурада бөтен кеше алдында хәл итеп барачакбыз, диде Сиражетдинов. Rajiddinov. Татарстан вәкиллегеннән Фәйзуллин Азатлык радиосына 25 майдагы конференцияның яшерен рәвештә үтүенә әм кагып, бу хакта киң җәмәгатьчелекнең белми калуын әйткән иде.
По закону мы как бы не обязаны были информировать всю общественность или там где-то писать прессе или полномочные представители.
Канунга күрә без бу җыелышның булачагы турында бөтен җәмәгатьчелеккә белдерергә, мәгълүмат чаралары аша хәбәр итәргә, Татарстан вәкиллегенә җиткерергә тиеш түгел идек. Сойланган делегатлар булу да җитә. Без бу эшне эшләдек. Без әгәр алдан чара булачагын әйтеп торсак, теге як ниндидер шикаятьләр яза башларга мөмкин иде. Без үзебезнең эшләребез турында документлар кулга кергәч кенә матбугатка чыгарга карар иттек.
Информация или там где-то объявим об этом после уже получения документов.
Ди Сираҗетдинов. 25 майда үткән конференцияда Мәскәүнең көньяк бүлгесе һәм көньяк-көнбатыш бүлгесе мөхтәрияттәре җитәкчеләре катнашмаган. Икенче көнне Федераль милли мәдәни мөхтәрият рәисе Илдар Гыйлметдинов белән очрашу булган вакытта алар да килгән. Шунда Сираҗетдинов: "Әгәр алар шурага гариза белән мөрәҗәгать итсәләр, без шунда ук үзебезгә алачакбыз" дип әйткән. Сираҗетдин хәйтүнчә, бүген Мәскәү мөхтәрияттенә 29 җирле мөхтәрият керә. Аларның 24 район, ә 5-се бүлге оешмалары. Күпләрдә Мәскәү мөхтәрияте җитәкчелеген алыштырырга кирәк дигән теләк кемдә туды, бу эшне кем башлап йөрде икән дигән сорау да туарга мөмкин. Сираҗетдинов үзгәрешләрнең баштан ук 5 бүлге мөхтәрияттенең теләге белән эшләнүен әйтә. Бу 5 бүлге мөхтәрияте җитәкчеләре элекке Мәскәү мөхтәрияте сурасына кергән булган. Әмма 2009 елның ноябрь аенда Чираттагы конференцияга әзерләнгән вакытта элекке җитәкчелек бу 5 мөхтәрият башлыгына хәбәр итеп тормаган. Аларга Акчуринны читтән торып кына яңа вакытка сайларга тәкъдим иткәннәр. Бу хәлләр низам нәмәгә каршы килгәнгә алар ризалашмаган. Ә инде конференциядә катнашык дип барсалар, аның билгеләнгән көннән бер тәүлек алда үткәнлеге билгеле булган. Бу хәлләрдән соң 5 мөхтәрият җитәкчесе бу чараның кануни түгеллеген тануны сорап мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән. Әмма Мәскәү мөхтәриятының элекке җитәкчелеге мәхкәмәгә алар бу автономиягә керми дип белдергән. Шуннан соң мәхкәмә бу мәсьәләне караудан баш тарткан. Бу хәлләрдән соң 2009 ел ахырыннан башлап шушы 5 мөхтәрият җитәкчесе Мәскәүдәге районнарда мөхтәрияттләр булдыру эшенә керешкән. 2 елдан артык вакыт эчендә 24 мөхтәрият теркәлү уза. Шуннан соң гына Сираҗетдинов сүзләренчә, үзгәртеп кыру конференциясен үткәрәләр. Юстиция министрлыгы бу чараны һәм низамнамәгә үзгәрешләрне кануни дип таный. Май конференциясендә төньяк бүлге мөхтәрияте башлыгы Сәйетгали Әпкадиров автономия рәисе итеп сайлана, һәм шураның башка әгъзалары да Мәскәү мөхтәриятенә җитәкчелек итә алырдай низамнамә кабул ителә.
Мы приняли соответствующий устав, что у нас руководителем может достаточно демократичная получилась система.
Безнең яңа низамнамәгә күрә автономия төзелеше булдыра алганча демократик итеп эшләнде. Шура әгъзасына кергән һәркемдә автономия рәисе булып эшли ала. Без 10 еллар алыштыргысыз булып утырган Акчуринның эш ысулыннан баш тарттык. 1998 елдан бирле ул мөхтәриятка җитәкчелек иткән иде. Ул бу урында утырып мүкләнде, ә без бүтән андый хәлнең булуын теләмибез. Бүгенге көнгә безнең уникаль мөмкинлегебез бар. Мәскәүдәге бөтен рәсми теркәлгән милли мәдәни мөхтәрияттәр барсы да бер түгәрәк өстәл янына җыела һәм үзләрен борчыган бөтен мәсьәләләр турында сөйләшә ала.
Регистрированная национально-культурная автономия в Москве, которая существует, районные, окружные, они все могут вполне легально собраться за одним круглым столом и обсуждать свои насущные проблемы.
Ди Сираҗетдинов. Беренче зур эшләр итеп мөхтәрият җитәкчелеге 1 сентябрьдән Әсәдуллаев йортында хөкүмәттән тыш татар гимназиясе ачып җибәрергә җыена. Мәскәүнең төньяк бүлгесендәге татар мәдәни үзәгендә мондый мәктәп моңа кадәр булган инде. Бу хөкүмәттән тыш мәктәптә 7 ел дәвамында 1-дән алып 7-нче сыйныфка кадәр балалар укыган. Быел мәктәп арендага алып торган йортны ул элек балалар бакчасы булган, Мәскәү хөкүмәте кабат бакча итәргә теләгән. Шуңа күрә мөхтәрият җитәкчелеге бу мәктәпне Әсәдуллаев йортына күчерергә карар кылган. Шу шараларда Әсәдуллаев йортында төзекләндерү эшләре башланачак. Шураның беренче утырышы вакытында бу мәктәпкә Шәмси Әсәдуллаев исеме бирергә дип килешкәннәр. Әсәдуллаев тырышлыгы белән төзелгән бинада әле хәзер дә мәктәп дигән язу саклана. Заманында бу бина нәкъ татар балаларына белем бирү максаты белән төзелгән була.